Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštak.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Moji i vaši večerašnji gosti su Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Dobroveče.
Dobroveče.
I Nikola Tanasić, politički filozof. Dobroveče.
Dobroveče.
Večeras razgovaramo o izborima, to je povod za našu priču, večerašnju su izbori, ali ne ovi srpski, nego austrijski predsjednički, kojim je proteklog vikenda u prvom krugu ubedljivu pobedu ostvario Norbert Hofer, kandidat ekstremno desničarski, kako se to često kaže, Slobodarske partije Austrije. Ono što je posebno zanimljivo je i da su dve glavne i do sada vodeće političke partije u Austriji, njihovi kandidati, dospeli tek na četvrto i peto mesto. Dakle, ovo nam je povod za priču, ali razgovaramo večeras o usponu te takozvane ekstremne desnice u čitavoj Evropi, od Skandinavije pa evo sve do Austrije. Razgovaramo o uzrocima koji su doveli do ovakvog uspona ovih partija i razgovarat ćemo i o mogućim posljedicama i po Evropsku uniju i po odnose evropskih država sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom. Miroslave, krenimo od ovih izbora u Austriji. Kako se u medijima na nemačkom jeziku komentariše ovakav uspeh Slobodarske partije i neuspeh ovih glavnih dveju partija austrijskih?
Pa, u medijima se to računa da je neka vrsta senzacije, iznenađenja, iako ja imam sasvim neko drugčije mišljenje da tu velikog iznenađenja nema. Na neki način je već pre toga tri veoma velike pobede ove slobodarske, nazove je tako, pomalo cinično to deluje, ali jeste tako se zove ta stranka, ostvarila je veliki uspeh u tri austrijske pokrajine. To je već bio nagoveštaj da treba nešto očekivati na predsjedničkim izborima. Taj rezultat je šokantan za samu Austriju iz činjenice da su dve velike stranke od rata pa novamo uvek davale predsjednike. I da se prvi put može dogoditi da iz jedne stranke koja je bila na neki način pomalo periferna, imala jako uporište u Koruškoj, van Koruške ne, to je začetnik i rodonačelnik zapravo te stranke, taj famozni Jörg Haider, poginuje u saobraćaju nesreći, inače jedan talentovan političar, veoma vešt na političkoj austrijskoj sceni, tako da to je neka vrsta iznenađenja da te dve velike stranke, od kojih je jedna također desna, nisu uspjele da zaustave taj prodor desne struje jake. Treba na neki način, vjerovatno i uslovno, tu kategorizaciju često su potrebljava ekstremna. U Europi postoji sada dosta tih desničarskih stranaka koje više nisu ekstremne. Čak i recimo i u Nemačkoj ta alternativa za Nemačku, teško je sada govoriti o tome da je reč o ekstremnoj desničarskoj stranci. Jeste krajnje desna, ali čim toliko glasača glasa za nju, ona ne ide na rušenje ustavnog poretka i prema tome po nekim političkim kvalifikacijama, pogotovo u ovoj plimi sada desne jedne struje političke, koja menja reljef evropski dosta radikalno, iako je Evropa već posljednjih nekoliko godina zaista krenula udesno. Tako da sam manje sklon da delim to mišljenje da je neko veliko iznenađenje.
Nikola, evo spomenuli smo Jörga Haidera. Kako komentarišete tu činjenicu 2000. godine kada je Slobodarska partija Austrije prvi put ušla u austrijsku vladu? Sledile su ogromne demonstracije po Austriji. Sećamo se, Evropska unija je tada čak i uvela sankcije toj svojoj članici, sve da bi Slobodarska partija Austrije bila izbačena iz vlade. To se i desilo na kraju. Dakle, tako je burno bilo pre 16 godina, sada evo imamo ove napise po štampi, ali otprilike to je sve. Šta se to promenilo?
Ja nisam nikakav stručnjak za istoriju Slobodarske partije Austrije, tako da nisam u stanju da uporedim ono što je njihov politički program danas sa tim nekim njihovim korijenima, niti mogu sada da budem kompetentan po tom pitanju, ali ono što je sigurno jeste da sjećamo se i kada je nastala cijela ta ujdurma, doslovno može se kaži na nivou Evrope oko Slobodarske partije Austrije, to je bilo jako mnogo manipulacija. Postoji jedna vrlo ozbiljna tendencija da se partije koje nastupaju sa izrazito suverenističkom i etatističkom politikom, koja je suzdržana prema čitavom nizu ideoloških simulakruma savremenog zapadnog svijeta, dakle to ne čak ljevičarskih simulakruma, ne čak liberalističkih, nego jednog prosto ideološkog paketa koji se nameće za politički mainstream, da se dakle te partije etiketiraju kao ekstremna desnica i to veoma često baš kao neonacisti i kao fašisti. U tom smislu se jako mnogo pokazivalo prstima na FPO, jel, ili kako se već to čita tačno, kao na nekakve neonaciste i fašiste, i ono što ja znam, a imao sam čak i prilike da razgovaram sa predstavnicima te partije, jeste da su oni prethodnih 5-6 godina učinili ogroman napor da se na potpuno nedvosmislen način distanciraju od bilo kakvog neofašističkog konteksta. Oni su ušli u ovaj relativno novo oformljeni blok partija u Evropskom parlamentu koji se zove Evropa, nacija i sloboda, gdje se nalazi takođe i Nacionalni front francuski i još jedan broj manjih partija, i oni sada u pregovorima upravo sa ovom alternativom za Njemačku koju ste pomenuli, kako bi se tu formirao jedan malo jači blok. Ali osnovna stvar je u tome što nešto što je bio njihovo programsko načelo jeste da neće dopustiti u taj blok da uđe bilo ko ko za sobom nosi bilo koju vrstu antisemitskog, neofašističkog, neonacističkog bagaža, čak i te populističko-desničarske stranke koje se time prosto kite onako da bi dobili neke jeftine poene, poput Atake u Bugarskoj ili Jobika u Mađarskoj, koji su pretendovali na to da uđu u tu grupu, ali nije bilo dozvoljeno upravo zbog toga što su htjeli da potpuno nedvosmisleno ne mogu da dozvole bilo kakvu vrstu implikacija tog tipa. Dakle, u tom smislu mi možemo da govorimo o etatističkom programu i možemo da govorimo o suverenističkom programu, što je takođe jedan od razloga zbog kojih je veliki broj, većina tih partija je veoma naklonjena prema Rusiji, veoma naklonjena prema politici Vladimira Putina, i zbog čega ih opet, kada ih ne optužuju da su neonacisti, najčešće ih optužuju da su Putinovi puleni, da su njegova kukavičije jaje u Evropskoj uniji i tome slično. Ali osnovna ideja je zapravo u tome, i ono zbog čega su oni problematični, jeste zato što oni imaju izuzetno snažan impuls u smjeru umanjenja uticaja te jedne otuđene i, što je najvažnije, nedemokratske političke elite koja se ustoličila u Briselu, koja praktično nikoga ne predstavlja, koja samu sebe postavlja, samu sebe perpetuira, samu sebe održava, bira, odobrava, sama sebi daje, jeli, svaku vrstu političkog legitimiteta. Dakle, da se udalji od te vrste vođenja politike i da se politika, sad to se kaže, da se vrati korijenima, jeli, da se vrati narodu, da se vrati temelju. E sad, problem je u tome što u tim temeljima, da bi se doprlo do naroda koji je na nivou cijele Evrope nezadovoljan. Dakle, mi imamo Evropu u kojoj kompletna evropska elita već praktično 10 godina, jeli, nije u stanju da formuliše politiku koja bi bila u jednoj vrsti rezonance ili u jednoj vrsti saglasja sa nekom, uslovno govoreći, narodnom voljom. Problem je u tome, naravno, što je najočiglednija tačka neslaganja upravo po tim delikatnim pitanjima nacionalnog identiteta, migracija, statusa stranih radnika, radničkih prava, izvoza radnih mjesta. I to je tematika koju se, iako je ona u svojoj osnovi ljevičarska, iako je ona karakteristična upravo za sindikalističke pokrete, za radničke partije, za socijaliste, to je prosto jedna tematika koju su usvojile desničarske stranke i postale su neki element njihovog diskursa. Tako da mi danas imamo zapravo apsurd od Srbije preko Austrije do Nacionalnog fronta u Francuskoj, da mi imamo nominalno desničarske stranke koje se zalažu za jak nacionalni identitet, koji se zalažu protiv rastakanja, pretvaranja građanskog identiteta u nacionalni identitet, protiv tog rasplinjavanja i razvodnjavanja kulture, jezika određenog naroda i slično. Dakle, pored te klasične desničarske agende, mi imamo u potpunosti ljevičarski orijentisanu ekonomsku politiku. naše takozvane desničarske stranke, recimo, evo imali smo kampanju DSS-a i Dveri koja je bila potpuno ljevičarski orijentisana, niste mogli uopšte da nađete u njih, kod njih ništa što bi moglo da spada u elemente klasične desnice. Front Nacional, koji je prije 20 godina predstavljao jednu klasičnu desničarsku stranku u smislu da se zalagali za privatizaciju, za minimizaciju države ili kompletna liberalistička agenda, oni su sada počeli da se zalažu za tu njihovu socijalnu državu, za održavanje socijalnih privilegija i tome slično. Dakle, to na čemu desnica udara na narod i ono na čemu ona zahtijeva podršku jeste upravo ukazivanje na jednu vrstu socijalne odgovornosti države prema narodu, ali socijalne odgovornosti koja bi bila kanalisana kroz određene tradicionalne identitetske ravni.
Slušate Sputnik intervju sa Miroslavom Stojanovićem i Nikolom Tanasićem, razgovaramo o usponu takozvane ekstremne desnice u Evropi. Miroslave, kako objašnjavate tu činjenicu da su partije od onih pravih Finaca u Finskoj, švedskih demokrata, Nacionalnog fronta u Francusku, koju smo spomenuli više puta, Gerta Wildersa u Holandiji, da ne nabranjam sad sve dalje. Kako objašnjavate njihov uspeh uprkos tome što su oni tradicionalni mediji uglavnom listom protiv njih? Lepi mi tu etiketu ekstremne desnice. Vi ste spomenuli da se ne slažete baš sa takvom ocenom. Da li možda u stvari ta podela prevaziđena staromodna na levicu i desnicu? Da li ovo više antisistemske stranke da su u pitanju?
Pa čak i za takozvane etablirane, klasične, tradicionalne stranke pomerilo se taj potpuno rakurs. Recimo, hrišćansko-demokratska, odnosno demokrišćanska stranka Angele Merkel u Nemačkoj, pod njenim rukovodstvom, ona je krenula sasvim ulevo. I nju zovu pomalo sada crvenom kancelarkom. Ona je pokupila teme sa levice, čak, a socijaldemokratima ukrala, grubo rečeno, dosta onoga što je njima donosilo poene. Tako da je porozna ta granica između čak i klasičnih stranaka. A kad je reč o ovim strankama koje su se nalazile na periferiji tog političkog evropskog reljefa, i one su na neki način metamorfozu jednu doživjele. Ali je sve se zbiva u jednom vremenu kada kriza sustiže krizu. Ovo je period, recimo, kada se Evropska unija uopšte ne snalazi u vremenima koje su politički turbulentna. Posle jedne finansijske, dužničke krize, posle drame sa Grčkom, usledila je naravno ova migrantska kriza i ona je izdramatizovala celu tu situaciju i okrenula je dosta tih stranaka i dosta država evropskih ka izolacionizmu. Nema više evropske solidarnosti, nema jednog osjećanja širine u toj Evropi bez granica, svak pravi sopstvene granice, čak i sada i fizički podižu se zidovi, podižu se barijere, ali i simbolično. Više niko ne razmišlja o zajedništvu, svi brinu o sopstvenoj kući i u tom miljeu suženih okvira onda naravno šansu dobiju i one stranke koje su daleko više išle na to sa akcentima da treba brinuti o sopstvenoj kući, o sopstvenom identitetu i sopstvenoj naciji, a da sve drugo u ovom času bar treba na neki način zanemarati. I taj strah, jedno osjećanje nesigurnosti, neizvesnosti koji se osjeća gotovo fizički čak i u zemljama tako stabilnim kao što je recimo ekonomski Nemačka koja je prošla sjajno kroz sve ove krize i nenačeta gotovo ostala i opstala, i tamo se osjeća gotovo egzistencijalni strah. Tako da je jedna alergičnost prema svemu što uznemirava tu smirenost i harmoniju se sada višestruko osjeća, i da ta migrantska kriza koju neki čak možda prejako računaju da je to nešto sa najrazornijom snagom u posle Drugog svjetskog rata, a čak ima i onih političara koji misle da je to daleko teže od dva rata, od Prvog i Drugog svjetskog rata, i da je to neka vrsta invazije na Evropu, i ti strahovi su sada zaista dobili razmere o kojima do pre možda godinu i nešto dana niko nije ozbiljnije mogao da razmišlja, iako migrantska kriza nije od juče. Ona je hrupila takvom žestokom silinom posle Sirije, ali recimo ono što se zbivalo sa Afrikom, sa Lampeduzom, ta drama recimo utopljenika pred vratima Evropske unije, ali je sve to ostavljeno tako na neki način po strani i prebacivano Italiji, sada je to ušlo u samo srce Europe. I taj strah od islamizacije koja se doživljava kao neki uvod u novi krstaški rat, što je prejaka reč, ali recimo interesantno da se u ozbiljnim zemljama gdje postoje dobre, jake državne institucije sada samoorganizuju građani. Prave se neke milicije i parabojne formacije, što je u Europi bilo nezamislivo. Da hoće da brane sopstveni prag, sopstvenu varoš, sopstvenu kasabu, znate, od te najezde. Tako da, kad se sve to sabere, onda je to jedna eksplozivna mešavina u političkoj atmosferi koja može da rađa čak i ekstreme, iako ja računam da ove stranke koje smo pomenuli do sada nisu tako ekstremne.
Nikola, po vašem mišljenju, spomenuli smo i vi ste spomenuli čitav niz mogućih uzroka ovog rasta, da je nazivamo za potrebe ovog razgovora ekstremne desnice. Po vašem mišljenju, šta je ipak presudno? Koji, da li su to ekonomski razlozi ili ova migrantska kriza, strah od terorizma također treba da spomenemo kao jedan od faktora koji utiču na čitavu situaciju. Šta vi mislite, dakle, šta je možda presudno uticalo na stvaranje ovakve jedne slike u Europi?
Znate kako, postoji odgovor svih odgovora na sva pitanja savremenog zapadnog društva i to zvuči pomalo floskularno, ali ipak nosi sebi veliku dozu istine. To je liberalni kapitalizam. Ta jedna specifična vrsta neoliberalističkog, globalnog, neoimperialističkog ekonomskog sistema koja praktično gospodari cijelom planetom, ali koja na jedan kudikamo neposredniji način gospodari upravo zapadnim društvima, gdje su svi društvene institucije već naštimane tako da olakšavaju maksimalno rad toga, onda se može pronaći u korijenu svih tih problema o kojima govorimo. Ako govorimo o potiskivanju nacionalnog identiteta i kulture, mi imamo globalnu kulturu koja je jeftina za proizvodnju, može da se prodaje na jako mnogo različitih tržišta i koja se pojavljuje kao nelojalna konkurencija u pojedinačnim društvima gdje proizvodnja te količine kulturnog sadržaja jednostavno neisplativa. Dakle, vi ne možete da sa recimo resursima jedne Srbije, pa čak ni jedne Austrije ili jedne Švajcarske, da proizvodite kulturu koja će da bude ravnopravna konkurencija, recimo Hollywoodu kao globalnoj industriji kulture. U tom smislu, recimo, balkanske države se čak i bolje snalaze nego zemlje centralne Europe, gdje je to toliko institucionalizovano da je pobjeda te vrste globalistički shvaćene kulture apsolutna. Sa druge strane, sa stanovišta ekonomije, veoma često se zaboravlja da migraciona kriza ima dva uzroka. Dakle, jedan uzrok su svakako ratovi koji su nastali u zoni Magreba, koja je bila koliko toliko stabilna poslije pada Istočnog bloka i Berlinskog zida, dakle, koja je imala naravno svoje političke probleme, unutrašnja trvenja i tome slično, ali koja je jednom zaista zapaljivom, potpuno nepromišljenom, bahatom i da kažemo u potpunosti javašlijskom politikom i NATO i zapada pretvorila taj inače trusan prostor u jedan zaista u jedan vatreni vrtlog koji se pretvorio naravno u izvor ljudi koji su očajni, koji su spremni na sve i koji pokušavaju na neki način da utemelje svoju egzistenciju, ali to je samo uzrok koji je doveo do kretanja. Međutim, zaboravlja se drugi faktor, a to je cilj migracione krize. Ti ljudi traže specifično svoje mjesto u centralnoj Europi, to pogotovo u Njemačkoj i u Austriji i još jednom broju zemalja. Ne zato kao što se to veoma često cinično kaže, jeli, ne zato što one imaju najbolje socijalne programe. Dobre socijalne programe ima i Italija, ima ga i Francuska, dakle ljudi koji su na socijalnoj pomoći tamo mogu vrlo pristojno da žive. Nije stvar u tome, stvar je u tome što su te zemlje u kojima vlada jedan nesputani liberalni kapitalizam koji se ne povinuje ničemu, uključujući zakonima svoje zemlje, on jednostavno ima posla za te ljude. Dakle, to je posao za mizerne i niske plate koje su opet neuporedivo više nego što oni mogu da zarade na svojim rodnim tržištima i onda mogu da radeći izuzetno mnogo, radeći vrijedno, mučeći se na jedan način na koji evropski građani jednostavno nisu spremni da se muče, mogu da zarade dovoljno da mogu i da pošalju taj novac svojim porodicama. Dakle, nije samo da su oni ispaljeni iz topa sirijskog rata, ovih trvenja u Egiptu, afganistanskog rata, iračkog rata, islamske države i slično, to je jedan dio priče, nego je stvar u tome što postoji prvenstveno sivo tržište u cijeloj Evropi koje hrani ogroman broj globalnih kompanija kojima, koji imaju ili izbor da budu nekonkurentne ako zapošljavaju domaću radnu snagu sa svim privilegijama koje ona ima u Evropi, ili čak više nije toliko zgodno ni toliko isplativo izvoziti tu i praviti fabrike na Dalekom istoku, i to je takođe politički problematično. I onda oni održavaju jednu fasadu, jeli, socijalno odgovornih kompanija u Evropi, međutim na sivom tržištu zapošljavaju milione. I to je osnovni problem. Dakle, ta vrsta kompanije koje imaju tu vrstu pohlepe prema jednostavnom i jeftinom profitu su spremne da izigraju, okolnosti, da izigraju sopstvene zakonske sisteme i da ponude posao ljudima koji onda naravno zvanično ispada da oni dolaze zbog socijalne pomoći. Ali većina njih radi na sivom tržištu.
Ovo je Sputnik intervju sa Miroslavom Stojanovićem i Nikolom Tanasićem. Razgovaram o usponu ekstremnih desničarskih partija u Evropi i mogućim posljedicama ovog političkog procesa koji se odvija. Miroslave, želio bih da pogledamo malo u budućnost na dva načina. S jedne strane, zanima me vaša procena koji su dometi ovih partija, da li može se zamisli da dođu na vlast, eto, od Austrije, od koje smo krenuli razgovor, pa sledeće godine su izbori u Francuskoj, predsjednički izbori, da li možemo zamisliti situaciju u kojoj će Marine Le Pen uspeti da prevaziđe ujedinjavanje ovih etabliranih partija protiv nje, koja se inače dešava, i da postane predsjednica Francuske?
Što se same Austrije tiče, može se ponoviti sudbina Marine Le Pen u drugom krugu. Iako, naravno, nisu tako jake stranke kao što su dve u Francuskoj bile, pa da se uortače i onda naravno spreče Marine Le Pen i njen eventualni trijumf.
Izvinjam se što vas prekidam, ove dve austrijske su dobile svega po, njihovi kandidati su dobili svega po 11% glasova.
Da, i nije bitno sada koliki je taj procenat, nego je pitanje snage koliko mogu da se organizuju, da recimo javno mnjenje motivišu. Vi ste pomenuli ove, kako je bila žestoka kampanja oko slobodarske stranke kada je Evropska unija uvela te sankcije. Sada više nije atmosfera za takvu vrstu presije nad jednom Austrijom, ali će verovatno činiti sve što bude se moglo i susednih zemalja, recimo pomoć će biti žestoka, verovatno i same Nemačke, zato što tamo predstoje tek istina sledeće godine parlamentarni izbori, ali pošto je to jedan takav sistem napravljen da uvek svake godine ima po neki izbor u pokrajinama, koji također varniče i donose nešto, unose u tu atmosferu neke veće vreline ili ne. Pitanje će biti verovatno zanimljivo šta će se dogoditi 22. Ako bi Hefer uspeo 22. da ostvari rezultat kakav je sada ostvario, onda bi to bila jedna velika podsjetna snaga i Marine Le Pen. Ona je u prvim reagovanjima to saopštila da je to za nju veliko ohrabrenje što se dogodilo u Austriji. To bi onda verovatno jednu atmosferu sada dosta užarilo. Ja nisam sklon, naravno, procenama kada je to teško procenjivati u ovom času, ali sam sklon tome da će kampanja biti žestoka da se zaustavio. I da će u tome biti verovatno i ove stranke koje su zaista poražene na ovim predsjedničkim izborima, jer ako to je prvi put se poslije Drugog svjetskog rata dogodilo da iz te dve velike takozvane narodne stranke nemaju ozbiljnije kandidata da istrči na tu političku scenu u jednoj važnoj trci, bez obzira što je predsjednik i u Austriji, kao što je to i u Nemačkoj, više reprezentativna ličnost, ali za političku atmosferu i kao neka vrsta orijentira i repera za odnose snaga unutar jedne zemlje, to je veoma važno, makar u ravni simbolike. Što se drugih stranaka tiče, odnosno ovog što ste pitali, da li one mogu da uđu u vlast, alternativa recimo za Nemačku verovatno ne može da napravi takav spektakularan proboj protiv dve velike stranke kao što su Hrišćansko-demokratska unija sa posestrinom ovom Bavarskom, Hrišćansko-socijalnom unijom i socijaldemokratskom strankom, veoma tradicionalnom, ali čije akcije padaju, zato što u celom ovom konglomeratu veoma velikih tema i velikih iskušenja najmanje su se snašli upravo socijaldemokrati, pogotovo u jednom veoma jakom i čvrstom zagrljaju Merkelove u toj takozvanoj velikoj koaliciji. Njihov identitet i prepoznatljivost kod njene tradicionalne biračke mase je opao, tako da je interesantno da recimo alternativa za Nemačku je Sachsen-Anhaltu pre socijaldemokrata, što se nikad nije moglo pretpostaviti. Tako da socijaldemokrati su tamo bili treća politička snaga. To se neće verovatno preslikati na federalnom nivou sljedeće godine, ali je sama činjenica da oni ulaze u Bundestag. Ako se pogotovo izdramatizuju stvari oko izbjegličke krize, ako Turci na koje je Merkelova bacila sav svoj politički ulog praktično, i ako vrelo leto otvori kapije sada daleko više za recimo talas jedan novi izbjeglica, onda je sasvim sigurno da će oni ući, to sa ozbiljnim, možda dvocifrenim procentom. To već menja jednu strukturu u samom Bundestagu i pravi jednu sasvim novu atmosferu. Znači, neće dati kancelara, ne mogu biti imati prevlast, ali će ući u parlamente.
Nikola, vratio bih se nešto što ste rekli na početku razgovora, a hoću da vam postavim pitanje. Dakle, spomenuli ste odnos ovih partija prema Rusiji, Vladimiru Putinu i tako dalje. Dakle, ono što me zanima je sad vaša procena, ovaj uspon ove ekstremne desnice, kakve će posljedice ostaviti i po unutrašnje ustrojstvo same Evropske unije, ali po odnose evropskih država ili Evropske unije kako sa Sjedinjenim državama, tako i sa Rusijom?
To je zapravo jedan vrlo kompleksan čvor koji zavisi od mnogo faktora. Svakako dva faktora koje tu nisu zanemarljiva jeste na koji način Rusija vrši svoju spoljnu politiku, odnosno usmjerava svoju spoljnu politiku na Europsku uniju i na koji način to radi Sjedinjene Američke Države. I tu treba biti potpuno iskren. Dakle, u pitanju su dva fundamentalno različita pristupa spoljne politici koji proizilaze iz fundamentalno različitih pozicija na spoljnopolitičkom planu. Rusija ima jako specifičnu vrstu pristupa bilateralnim odnosima sa pojedinačnim državama i to je nešto što je do sada bio veliki izvor frustracija za upravo te proruski orijentisane, što desničarske, što ljevičarske, pogotovo desničarske stranke širom Evrope. Rusija insistira na tome da odnosi između država mogu da budu samo između državnih institucija. I oni nisu voljni da rade ono što su Amerikanci od uvijek radili, dakle da uspostavljaju direktne kontakte preko partijskih struktura, preko spoljnopolitičkih struktura sa svojim, uslovno govoreći, spoljnopolitičkim agentima, sa potencijalnim saveznicima i slično. I onda se nebrojeno puta su se žalili pripadnici tiga i čak i ličnim kontaktima sa mnom kad smo razgovarali na tu temu, na to kako Rusija jednostavno neće njima da da ni financijsku ni logističku podršku, iako se oni naravno susreću i daju zajedničke izjave i tome slično. Dakle, iz prostog razloga, zato što Rusija ima i to je ono što zašto njih često optužuju, jeli, jedan kao 19-vjekovni pristup diplomatiji, ali zbog tog 19-vjekovnog pristupa Rusija je za sada bila veoma, veoma suzdržana kada je u pitanju podsticanje spoljnopolitičkih agenata u drugim zemljama. To se čak demonstriralo u tom takozvanom njihovom bliskom prigraničju. Jeli. To se čak demonstriralo i u Ukrajini, demonstriralo se u Gruziji i u sličnim zemljama, gdje ruska politika nije bila nimalo nalik na američku politiku istog tipa. Sa druge strane, Amerikanci su navikli praktično da postoji jedan apsolutni sinhronicitet između njihove spoljne politike i spoljne politike Evropske unije. Do te mjere do koje se čitavi kompleksi, čitave strategije spoljne politike zemalja Evropske unije jednostavno kreiraju u Vašingtonu.
Da li je to ugroženo ovim procesom o kome govorimo?
Za sada nije. Za sada nije, svakako zato što, kao što smo čuli, te partije mogu to samo da postavljaju. Oni su zanimljive zato što oni postavljaju to pitanje u javnom diskursu. Pitanje, i to je recimo pitanje koje je izuzetno diglo, ja to stalno pominjem, izuzetno diglo međunarodni rejting Srbije, zato što to su partije koje u svim svojim zemljama, Francuskoj, Austriji, Švedskoj, postavljaju pitanje kako je moguće da jedna siromašna, bjedna Srbija odbije da uvede sankcije Rusiji, a da to nije u stanju da uradi jedna Francuska ili jedna Njemačka ili jedna Austrija, iako je potpuno svima jasno da je to protiv njihovih interesa. Ranije, prije 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina, se nije moglo očekivati da se takva pitanja postavljaju unutrašnjosti javnog mnijenja evropskih zemalja, sada je to moguće. I to je činjenica da je to pitanje koje je logično i koje nailazi na značajan odjek među građanima i dodatno pojačava pozicije tih stranaka. Ali to je za sada samo na nivou, dakle, jedne pluralizacije javnog diskursa, međutim, daleko je od bilo kakve vrste istinskog političkog pluralizma.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio Sputnik intervju na talasima Studija B. Večera smo sa Miroslavom Stojanovićem i Nikolom Tanasićem razgovarali o fenomenu uspona ekstremne desnice u Evropi. Do sledećeg petka u isto vreme, pozdravljam vas.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.